Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsjednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Bilo je riječi o tome da li je Vučić po količini pojavljivanja na televiziji svjetski rekorder među političarima, zašto najviše vremena provodi na televiziji Pink, koji je interes velikih privatnih televizija u Srbiji da stalno pozivaju Vučića u svoje emisije. Kako Vučić uspjeva da pored svih državničkih poslova toliko vremena provodi na televiziji? Zašto Vučić otvara svaku fabriku, školu i dječji vrtić koji se izgradi u Srbiji? I kakva se poruka time šalje građanima? Zašto Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku, pa i najmanju kritiku, trudeći se da ismije svoje kritičare? Zašto je Milošević, za razliku od Vučića, veoma rijetko gostovao na televiziji? Zbog čega Vučić odbija direktne televizijske duele sa svojim oponentima? Da li bi zbog silnog pojavljivanja na televiziji Vučić jednog dana mogao dodijati ljudima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom?
Može se reći da Aleksandar Vučić najbolje razume šta je televizija u Srbiji i najbolje koristi u pogledu političke komunikacije. Moramo podsjetiti da je televizija ubedljivo najuticajniji medij političke komunikacije u Srbiji. Već nekih 12 ili 15 godina zaredom prosječna gledanost u Srbiji na dnevnom nivou televizije je veća od 5 sati. Za recimo 2018. godinu ljudi u Srbiji televiziju gledaju i više od 6 sati dnevno. Aleksandar Vučić na najbolji način to koristi i na najbolji način koristi istraživanja koja su mu dostupna da bi segmentirao svoju publiku i da bi svim segmentima u okviru te publike poslao adekvatnu poruku. I on to jako dobro radi i on to jako dobro razume zbog čega je to važno.
Gospodine Janjiću, da li je Vučić opsednut televizijom?
Ne, Vučić je opsednut potrebom da bude u neposrednom kontaktu sa što većim brojem birača i da sam neposredno rešava probleme, odnosno da se nudi kao neko ko rešava probleme. Takav pristup nas prilično udaljava od osnovnih funkcija pravne države i to je pristup koji je prekarakterističan za neke režime koji su skloni autokratskom načinu vladanja nego za demokratske režime.
Gospodine Klačar, vi kažete da Vučić izvrsno koristi televiziju, to je tačno, ali da li bi on mogao da tako upotrebljava televiziju, da on nije non stop na televiziji? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svijetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način direktan ili indirektan ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovdje prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju provodi Aleksandar Vučić i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke i najčešće su emisije gdje se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa, dakle vrlo često zapravo je on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svemu onome što će onda izgovori ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu sve svetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svetski rekorder, ali rekorder ovde u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medije, a preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovde.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto izabrao baš Pink?
Vrlo verovatno da je takav podatak tačan ako pogledamo monitoring, međutim on šalje različite poruke putem različitih medija. Onaj ko pažljivije prati njegove javne nastupe vidjet će da su povodi kada se Vučić pojavljuje na RTS-u, Pinku ili Happy-u vrlo često različiti. Vidjet ćete da je njegov način izlaganja vrlo često različit i vidjet ćete zapravo da su i poruke koje žele da se pošalju preko tih medija vrlo često različite. Dakle, on vrlo dobro zna da te medije ne gleda uvek nužno ista publika i on vrlo dobro zna da nije svaka poruka za svakog njegovog birača. On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink i sada to pokazuju istraživanja zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni. Vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava, međutim već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između ostalog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy-u, Prvo i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo verovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji. Vrlo verovatno je da se radi o različitim motivima, negde je to pitanje pre za same vlasnike. U nekom načelnom smislu možda jeste i legitimno da se neki vlasnik televizije deklariše kao neko ko podržava određenu politiku, na kraju krajeva to možemo da sretnemo i u nekim svjetskim medijima, ali se opet zna šta je to nešto što je profesionalni standard u novinarstvu i zna se šta je to što bi neke institucije, ukoliko dolazi do kršenja, morale da radi.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo, prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja bih zaista voleo da ta jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jeste ostavio takvu vrstu utiska i jeste ostavio neku vrstu oporog utiska, ali opet se vraćam na ono što bi za nas negdje bilo najvažnije kada govorimo o uređivanju medija, jeste da mi vidimo zapravo šta će institucije da urade i ako mene pitate, ja bih ipak pre govorio o institucijama nego o ponašanju pojedinačnih medija, jer bi za nas građane zapravo te institucije trebale da budu važnije od onoga što su neke pojedinačne uređivačke politike svakog od ovih medija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja, nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink, ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno, ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić pored svojih državničkih poslova stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada i vidite i njegove javne nastupe kojih ima toliko mnogo da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potuši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveći sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke čini se ljudi iz opozicije politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić pored svojih državničkih poslova stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod da se u tolikoj meri okupira prostor, jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti, jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari, jer nema razvoja društva, nema razvoja privrede, nema razvoja ničega bez normalne razmene misli i ideja među ljudima, među političkim blokovima, među različitim društvenim grupama i tako dalje. Mi imamo sada situaciju da jedan značajan deo populacije, velikim delom obrazovanih ljudi, ne može ni na koji način da pristupi medijima, praktično nema pristup.
Gospodine Klačar, Vučić je sve prisutan u Srbiji. On stalno nudi sebe u ogromnim količinama. Ne otvara samo svaku fabriku i svaki pa i najmanji pogon, nego i svaku školu i svaki dečiji vrtić. Zašto mu je važno da baš on otvori sve novo što se izgradi u Srbiji? Predsjednici i premijeri drugih država, evo ja to vidim ovde u Češkoj gde živim, to ne rade. Bar ne rade predsjednici i premijeri ozbiljnih država.
Aleksandar Vučić to radi vrlo svesno. Potpuno sam siguran da to nije stvar ni emocija, ni slučajnosti, već da je strateška odluka da odrednica njegove političke komunikacije bude ta omnipotentnost, ta sveprisutnost i ta vrsta političke komunikacije u kojoj se pojavljuje on, koji rešava sve stvari od najnižih nivoa, da li će neki potok da se očisti ili neće da se očisti, do onih najkrupnijih u kojima je on ključni pregovarač sa kosovskom stranom kada je reč o tom problemu.
Gospodine Janjiću, da li Vučić otvara svaki, pa i najmanji objekat, zbog toga da ljudi pomisle da je on zaslužan za sve to što je izgrađeno i sve to novo što je otvoreno?
Otvara iz dva razloga. Prvo, da se pokaže da on rešava sve probleme, a drugo, da bude u što većoj meri prisutan u javnosti, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da ljudi zapravo glasaju za one ljude koje vide na televiziji. Naravno, ako Vučić prisustvuje čišćenju jednog potoka, to znači da je prisustvovao čišćenju jednog potoka, a da je 10.000 potoka ili 1.000 potoka drugih u Srbiji ostalo neočišćeno, ali kad vi to prikažete na televiziji u trajanju od 20 minuta ili ne znam nija koliko, onda će naravno prosječno obrazovan gledalac, birač, građanin da shvati kako se to predsjednik angažuje da se rešavaju stvari sa potocima ili sa bilo čim drugim. To što njegova plata nije velika ili što njegova ulica nema kanalizaciju, to je samo zato što predsjednik još nije stigao, a eto, on će stići uskoro da uradi i to.
Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanje poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non-stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, važniji razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje gledani, slušani ili čitani, svejedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter videlo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora gde bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga. Dakle, šta hoću da kažem? On zapravo tu poruku približi onim ljudima koji tu poruku zapravo ne bi ni vidjeli da je on nije iskoristio i ubacio u takozvane mainstream ili tradicionalne medije. On zapravo na taj način koristi neku izjavu da bi poentirao za neke svoje ciljevi za svoju politiku, koristeći neku izjavu ili poruku koja je data u jednom potpuno drugom okruženju, drugom kontekstu, na nekom mediju koji je relativno malo gledan, čitan ili na Twitteru, i onda ju je prebacio u milionski auditorijum.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Gospodine Janjiću, po vama, zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Dakle, priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve. Na primjer, imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
Gospodine Klačar, veruju li ljudi Vučiću?
Poverenje u instituciju predsjednika Republike je prema nizu nekih zadnjih istraživanja koje smo mi radili je manje više stabilno i iznosi oko 40 ili više od 100, što znači da se negde u ovom momentu institucija predsjednika Republike nalazi manje više odmah iza vojske ili crkve. Tako da Aleksandar Vučić među svojim biračima, što jeste politički mainstream u Srbiji, stoji i dalje veoma dobro i njegova misija u posljednjih nekoliko meseci zapravo se svodi na to da se taj hardcore biračkog tela održi i on vrlo dobro zna koje su to ciljne grupe. To su ciljne grupe kojih zapravo ima najviše u Srbiji. Osnovna i srednja škola, penzioneri koji su jedna velika armija birača, njih ima oko 1.800.000 do 2.000.000 u Srbiji, dakle ljudi starije starosne dobi, ljudi koji žive u selima i prijateljskim naseljima, i to je ono što zapravo čini taj ključni rezervoar Vučićeve podrške i to su ljudi koji u ovom momentu njemu veruju mnogo više nego što to veruju njegovim oponentima i to je karta na koju i sam Aleksandar Vučić igra.
Gospodine Janjiću, veruju li ljudi Vučiću?
Ja mislim da mu većina veruje i verovat će mu sve dok ima mogućnost da bude sve prisutan na medijima i dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne. To uopšte nije sporno. Ja ću da navedem jedan primjer. Nedavno kad je posetio Vučić Borču gdje su bile poplave, mi smo slušali jednu ženu koja govori: ja vas volim i ja glasam za vas, ali kako ću ja sada posle ovoga, dakle poplavljena je cijela ulica, poplavljena je kuća i tako dalje, kako ću ja sada da glasam za vas? Ona prosto plače i razgovor se završava time što ona ostaje njeno povjerenje u vlast. Dakle, ljudi vide one koje vide na televiziji i veruju njima, naročito ti slojevi koji su, da kažem, manje obrazovani i koji nisu naročito skloni kritičkom mišljenju. Oni čak i u situacijama u kojima je očigledno ugrožen neki njihov interes, oni ne mogu da izađu iz te ljušture i da se odreknu toga. Znate, to nije nikakva specifičnost Srbije, to je odlika autoritarnih režima.
I na kraju, gospodine Klačari, vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, pod znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna. Sve dok ne budemo imali kvalitetni politički život, više pluralizma, više medijskog pluralizma između ostalog, šanse da Vučić dosadi su vrlo male, imajući u vidu da zapravo njegovi birači manje više stavljaju znak jednakosti između njega i onoga što je Srpska napredna stranka.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti. Naprotiv, održava ga. Ja mislim da neće da dosadi. Ponovit ću, sve dok dakle može da obezbedi uredne penzije i plate i dok može da obezbedi elementarnu ekonomsku stabilnost, on će imati naklonost birača, oni će tražiti da ga gledaju. Dakle, govorimo o većini. Istovremeno, rast je otpor u obrazovanijim slojevima, rast je otpor u nekim drugim slojevima koji su možda pogođeni ekonomski, ali to tek treba da se iskristališe i naraste da bi se stvorile alternativne ideje, da bi one došle u punoj meri do izražaja. Tek u tom slučaju ljudi će početi da razmišljaju: čekaj, ovaj je dosadan, nećemo njega više da slušamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala, gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.